Частина третя. Скарби мадам Петухової. Розділ 31. Чарівна ніч на Волзі. Ліворуч від пасажирських дебаркадерів Волзького державного річного проплавства під написом «Чаль за кільця», «Грати бережи», «Стіни не торкайся» стояв великий комбінатор зі своїм другом і найближчим помічником Кисою Вороб'янідовим. Над пристанями лопотіли прапори. Дим, кучерявий, як цвітна капуста, шугав із пароплавних димарів. Вантажили пароплав Антон Рубінштейн, що стояв біля дебаркадера номер 2. Вантажники запускали залізні кіхті в паки бавовни. На пристані вишукувались у каре чавунні горщики, лежали макросоленні шкури, бунти дроту, ящики з листовим склом, клубки снопов'язального шпагату, жорна, двокольорові, костисті, сільськогосподарські машини, дерев'яні вила, обшиті рядниною, кошики з молодою черешнею і бочки з оселедцями. Скрябіна не було. Це вельми турбувало Іполита Матвійовича. «Чого ви переживаєте?» – запитав Остап. «Уявіть, що Скрябін тут. Ну, і як ви на нього попадете? Якби у нас і були навіть гроші на квитки, то й тоді нічого б не вийшло. Пароплав цей пасажирів не бере». Остап ще в поїзді встиг порозмовляти з завгідропресом Монтером Мечником і довідався від нього про все. Пароплав Скрябін, заарендований наркомфідом, повинен був зробити рейс від Нижнього до Сталінграда, зупиняючись біля кожної пристані і влаштовуючи тираж виграшної позики. Для того з Москви виїхала ціла установа – тиражна комісія, канцелярія, духовий оркестр, кінооператор, кореспонденти центральних газет і театр Колумба. Театр мав по дорозі показувати п'єси, які б популяризували ідею держпозик. До Сталінграда театр переходив на утримання тиражної комісії, а далі збирався на свій страх і риск зробити велику гастрольну подорож по Кавказу і Криму з одруженням. Скрябін спізнився. Обіцяли, що він прийде із Затону, де йшли останні приготування, тільки надвечір. Тим-то весь апарат, що прибув з Москви, дожидаючи вантаження, розтаборився биваком на пристані. Тендітні створіння з чемоданчиками і портпледами сиділи на бунтах дроту, вартуючи свої ундервуди і з острахом поглядаючи на крючників. На жорні примостився громадянин з фіалковою еспаньолкою. На колінах у нього лежав стос емальованих дощечок. На верхній із них цікавий міг би прочитати «Відділ взаємних розрахунків». Письмові столи на тумбах та інші столи далеко скромніші стояли один на одному. Біля запечатаної вогнетривкої шафи прогулювався вартовий. Представник верстата, Персицький, дивився в цейсівський бінокль з восьмикратним збільшенням на територію ярмарку. Розвертаючись проти течії, підходив пароплав Скрябін. На бортах своїх він ніс фанерні щити з райдужними малюнками гігантських величезних облігацій. Пароплав заревів, імітуючи крив мамонта, а, можливо, і іншої тварини, що заміняла в доісторичні часи пароплавну сирену. Фінансово-театральний бівак заворушився. По міських спусках бігли тиражні службовці. У хмарах пилу котив до пароплава товстенький Платон Плащук. Галкін, Палкін, Малкін, Чалкін і Залкін вибігли з трактиру плід. Над вогнетривкою касою уже працювали крючники. Інструктор акробатики Жоржета Тираспольських гімнастичним кроком збігла по сходнях. Симбієвич Сіндієвич, дбаючи про речове оформлення, простягав руки то до кремлівських висот, то до капітана, що стояв на капітанському містку. Кінооператор проніс свій апарат високо над головами юрби і ще на ходу вимагав дати йому каюту на 4 місця, щоб влаштувати в ній лабораторію. У загальній колотнечі Іполит Матвійович пробрався до стільців, не тямлячи себе. Потяг був один стілець у бік. «Кинь ти стілець!» – заголосував Бендер. «Ви що, з глузду з'їхали?» Один стілець візьмемо, а решта пропаде для нас назавжди. Подумали б краще про те, як попасти на пароплав. Дебаркадером пройшли музиканти, підперезані мідними трубами. Вони з огидою дивились на саксофони, флексотони, пивні пляшки і кухлі Есмарха, якими було озброєне звукове оформлення. Тиражні колеса привезено фордівським фургончиком. Це була складна конструкція з 6 обертових циліндрів, що виблискували міддю і склом. Встановлення її на нижній палубі одібрало чимало часу. Тупіт і Лайка не вгавали до пізнього вечора. У тиражнім залі влаштовували естраду. Прибивали до стін плакати і гасла, розставляли дерев'яні лави для відвідувачів і єднали електродроти з тиражними колесами. Письмові столи розмістили на кормі, а з каюти друкарок навперемін зі сміхом долинали цокання друкарських машинок. Блідий чоловік з фіолетовою еспаньолкою ходив по всьому пароплаву і навішував на відповідні двері емальовані таблиці. Відділ взаємних розрахунків, особовий стіл, загальна канцелярія, машинний відділ. До великих табличок чоловік з еспаньолкою присобачував таблички трохи менше. Без діла не заходити, прийому нема, стороннім особам входити заборонено. Всі довідки в реєстратуру. Салон першого класу був обладнаний під виставку грошових знаків і бон. Це викликало вибух обурення у Галкіна, Палкіна, Малкіна, Чалкіна і Залкінда. «Де ж ми будемо обідати?» – хвилювались вони. «А коли дощ?» «Ой!» – сказав Мик Сестрін своєму помічникові. «Не можу. Як ти гадаєш, Сережа, ми не зможемо обійтись без звукового оформлення?» «Що ви, Миколо Константиновичу, актори до ритму звикли!» Тут зчинився новий галас. П'ятірка пронюхала, що всі 4 стільці автор вистави потяг до своєї каюти. «Так-так», – говорила п'ятірка з іронією, – «то ми повинні будемо репетирувати, сидячи на койках, а на 4 стільцях сидітиме Микола Костянтинович із своєю дружиною Густою, яка нічого спільного з нашим колективом не має. Може, і ми хочемо мати під час подорожі своїх жінок». З берега на тиражний пароплав люто дивився великий комбінатор. Новий вибух криків долинув до вух концесіонерів. «Чому ж ви мені раніше не сказали?» – кричав член комісії. «Ну звідки я міг знати, що він захворіє?» «Це чорт зна що! Тоді їдьте до працмису і вимагайте, щоб нам екстрено відрядили художника». «Куди ж я поїду? Уже 6 година. Працмис давно закритий, та й пароплав через півгодини йде. Тоді будете самі малювати. Якщо ви взяли на себе відповідальність за оздоблення пароплава, будь ласка, віддувайтесь як хочете». Остап вже біг східцями, розштовхуючи ліктями крючників, панночок і просто цікавих. На вході його затримали.
«Перепустку! Товаришу!» – закричав Бендер. «Ви, товстенький, котрому художник потрібен!»
Через 5 хвилин великий комбінатор сидів у білій каюті товстенького завідувача господарства плавучого тиражу і домовлявся про умови роботи. «Отже, товаришу, – говорив товстунець, – нам од вас потрібно от що – зробити художні плакати, написи і закінчити транспарант. Наш художник почав його робити і захворів. Ми його залишили тут, у лікарні. Ну і, звичайно, загальний догляд за художньою частиною. Можете ви це взяти на себе? До того ж, попереджаю, роботи багато». «Так, я можу це взяти на себе. Мені доводилось виконувати таку роботу». «І ви можете зараз же з нами поїхати?» «Ну, це буде важкувато, але я постараюсь». Велика і важка гора спала з плечей завідувача господарства. Відчуваючи дитячу легкість, товстунець дивився на нового художника променистим поглядом. «Ваші умови?» – запитав зухвало Остап. «Майте на увазі, я не похоронна контора». «Умови відрядні. За розцінками працмису». Остап поморщився, що нелегко було йому зробити. «Але крім того, ще безплатний стіл», – поквапно додав товстунець. «І окрема каюта. Ну, гаразд, сказав Остап, зітхнувши. Згода. Але зо мною ще хлопчик, асистент.
От про хлопця нічого я не знаю. На хлопця кредиту нема. Своїм коштом, будь ласка, хай живе у вашій каюті.
Ну, нехай по-вашому. Хлопчик у мене моторний, звик до спартанських умов. Остап дістав перепустку на себе і на моторного хлопчика, поклав у кишені ключ від каюти і вийшов на гарячу палубу. Він відчував чимале задоволення від доторку до ключа. Це трапилось уперше на його бурхливому віку. Ключ і квартира були, не було лише грошей, але вони лежали тут же, поряд, у стільцях. Великий комбінатор, заклавши руки в кишені, гуляв вздовж борта, не помічаючи на березі постаті Вороб'янінова. Іполит Матвійович спочатку давав знаки мовчки, а потім навіть посмилився попискувати, але Бендер був глухий. Повернувшись спиною до голови концесії, він уважно стежив за процедурою спускання гідравлічного преса в трюм. Ішли останні приготування до відчалу. Агафія Тихонівна, вона ж Мура, постукуючи ніжками, бігала із своєї каюти на корму, дивилася на воду, голосно ділилася своїм захопленням із віртуозом балалаєчником. І всім цим сіяла замішання поміж лав шановних діячів тиражного підприємства. Пароплав дав другий гудок. Від страшних звуків зсунулися хмари. Сонце взялося багрянцем і впало за обрій. У верхньому місті засвітилися лампи і ліхтарі. З ринку в Почаївськім яру долинули хрипи грамофонів, що змагалися перед останніми покупцями. Оглушений і самітній Іполит Матвійович щось кричав, але його не було чути. Брязкіт лебідки перекривав усі інші звуки.
Остап Бендер полюбляв ефекти. Тільки перед третім гудком, коли в Іполита Матвійовича уже не було сумніву, що його кинуто на призволяще, Остап помітив свого партнера. «Що ж ви стоїте, як засватаний? Я думав, що ви вже давно на пароплаві. Зараз східні піднімають. Мерші біжіть! Пропусти цього громадянина! От перепустка!»
Іполит Матвійович, мало не плачучи, вибіг на пароплав.
«Так оце ваш хлопчик?» – запитав завгосп підозріло.
«Хлопчик?» – сказав Остап.
«Хіба поганий? Хто скаже, що це дівчинка? Нехай перший кине в мене камінь».
Товстунець похмуро одійшов.
«Ну, кисо, – зауважив Остап, – доведеться зранку сісти за роботу. Сподіваюся, ви зможете розводити фарби. А потім, от що, я художник, – закінчив Хутимас. А ви – мій помічник. Коли ви думаєте, що це не так, то мерші біжіть назад, на берег».
Чорна-зелена піна вирвалася з-під корми. Пароплав здригнув, сплеснули мідні тарілки, флейти, корнети, тромбони і баси засурмили чудовий марш, і місто, повертаючись і балансуючи, перекочувало на лівий берег. Пройнятий дрожем пароплав вийшов на течію і швидко побіг у темряву. Позаду гойдалися зорі, лампи і портові різнокольорові знаки. За хвилину пароплав одійшов так далеко, що міські вогні видавалися застиглим на місці ракетним порошком. І ще чулося дріботіння ундервудів, а природа і Волга брали своє. Знемога охопила всіх пасажирів пароплава «Скрябін». Члени тиражної комісії млосно сьорбали чай. На першому засіданні місцевкому, що відбувався на носі, панувала ніжність. Так шумно дихав теплий вечір, так м'яко плюскотіла біля берегів водичка, так швидко пролітала обабіч пароплава темні обриси берегів, що голова місцевкому, людина цілком статечна, відкривши рота, щоб розповісти про умови праці в незвичайних обставинах, несподівано для всіх і для самого себе, заспівав: «Пароплав по Волзі плине, Волго, матінко, ріка». А решта суворих учасників засідання прогуркотіла приспів: «Бузок цвіте, Резолюції на доповідь голови місцевкому так і не було написано. Лунали звуки піаніно. Завідувач музичного супроводу Хе Іванов добував з інструменту найліричніші ноти. Віртуоз-балалаєчник плентався за Мурочкою і, не добравши власних слів, щоб висловити своє кохання, бурмотів слова романсу. «Не уході, твої лапзання жгучі, я ласкою страстною ще не утомлен. В ущелья кор не просипались тучі, звіздой жемчужной не гаснул небосклон». Симбієвич Синдієвич, учепившись за поручня, споглядав небесну безодню. Проти неї речове оформлення одруження здавалось йому неймовірним свинством. Він гидливо подивився на свої руки, що брали шалену участь у речовому оформленні класичної комедії. У момент найвищої знемоги Галкін, Палкін, Малкін, Чалкін і Залкін, отаборившись на кормі, ударили в свої аптекарські і пивні приладдя. Вони репетирували. Міраж розсіявся одразу. Агафія Тихонівна позіхнула і, не звертаючи увагу на закоханого віртуоза, пішла спати. У душах місцевковивців знову зазвучав гендоговір, і вони взялися до резолюції. Симбієвич Синдієвич, добре розміркувавши, дійшов висновку, що оформлення одруження не таке вже й погане. Роздратований голос з пітьми кликав Жоржету Тираспольських на нараду до режисера. По селах валували собаки. Потягло прохолодою. У каюті першого класу Остап, лежачи на шкіряній канапі і задумливо дивлячись на корковий пояс, обтягнений зеленою парусиною, допитував Іполита Матвійовича. «Ви малювати вмієте?» «Шкода, я, на жаль, теж не вмію». Він подумав і повів далі. «А букви ви вмієте?» «Теж не вмієте?» «Зовсім погано. Адже ми з вами художники». «Ну, ні в зо-два можна бути мотати, а тоді викинуть. За ці 2 дні ми повинні встигнути зробити все, що нам потрібно». Становище трохи погіршало. Я довідався, що стільці в каюті режисера. Але і це врешті-решт не страшно. Важливо те, що ми на пароплаві. Поки нас не викинули, всі стільці ми повинні оглянути. Сьогодні вже пізно. Режисер спить у своїй каюті.